Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica Tatjana Bobnar poslala pisno odstopno izjavo premijeju.
V Evropskem parlamentu preiskava korupcije, domnevno povezane z nogometnim prvenstvom v Katarju, med aretiranimi tudi podpredsednica parlamenta.
Mednarodni dan človekovih pravic, dostojanstvo, svoboda in pravičnost za vse.
Šport, Žan Kranjec tudi na drugem veleslalomu sezone na stopničkah, v Val d'Iseru je bil tretji.
Vreme, popoldne se bo ohladilo, meja sneženja se bo spuščala.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Obilno deževje, ki je zajelo državo, ponekod povzroča preglavice. Agencija za okolje poroča, da je največ težav ob Vipavi in Kolpi, ki poplavljata na izpostavljenih območjih. Na območjih vsakoletnih poplav pa se razlivajo Ljubljanica in Krka s pritoki ter Dravinja. Ob tem opozarjajo, da bodo reke danes in jutri še naraščale. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so imeli gasilci in delavci komunalnih služb zaradi včerajšnjega deževja z občasnimi močnejšimi nalivi nekaj dela v Celju, Kranju, Ljubljani, Postojni in na Ptuju. Sicer pa se bo po napovedih vremenoslovcev danes pozno popoldne ali zvečer meja sneženja marsikje spustila do nižin, zato je na cestah še toliko bolj potrebna ustrezna zimska oprema. Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je sinoči po vrnitvi službene poti v Bruslju uresničila svojo napoved in premijeju Robertu Golobu poslala odstopno izjavo. Golob je že napovedal, da jo bo sprejel, saj je izgubila njegovo zaupanje. Bobnarjeva je pojasnila, da funkcijo zapušča, ker si ne more postaviti svoje ekipe. Njena predloga imenovanja Boštjana Lindava za generalnega direktorja policije s polnim mandatom in Slavka Koroša za direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge s polnim mandatom namreč nista šla skozi vladno sito, saj oba ostajata vršilca dolžnosti. Bobnarjeva to razume kot politični pritisk na policijo, obenem je razkrila, da naj bi ji Golob ponujal možnost povrnitve zaupanja z odpustitvijo določene osebe iz policije. Kratek komentar na dogajanje je pripravil Alen Salihovič.
V minulem tednu smo spremljali prav posebno dramo, ki jasno kaže, kako konfuzno je vladanje Roberta Goloba. Spoznal je z nalitim čistim vinom, tako izpod peresa Tatjane Bobnar kot vršilca dolžnosti prvega policista Boštjana Lindava, da vodenje vlade pač ni vodenje podjetja, da gre za veliko več, gre za vodenje skupnosti, česar se premije zadnjimi potezami zgleda, da ne zaveda. Lahko, da je bil zaveden strani sodelavcev, ki si jih je izbral, tudi sodelavcev, ki so precej sporne preteklosti, pa vendar zadeva smrdi. Lahko znova naštevamo podrobnosti iz pisem in izjav, pa vendar se mi zdi ključno, da je premijer s politiko, s katero je obljubljal, da nikoli ne bo delal, precej očrnil svoje delo. Najprej, kot izhaja iz pisma Lindava, je pritiskal, da želi na mesto šefa nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muževiča, zoper katerega je odprta preiskava zoper pranje denarja strani Evropskega javnega tožilstva. Če drži pisanje medijev, je to želja predvsem zaradi tega, ker se boji, da bi prav ta urad sprožil postopke zoper njegovega delovanja v GEN-I. Sami torej presodite besede premijeja Goloba. Čim prej je treba predstaviti Muževiča na mesto direktorja NPU, ali pomenijo pritisk ali ne. In če nadaljujem z besedami Goloba, da je treba čim prej narediti nekaj s tistim tam dol, ki je direktor na moje mesto, se mi zdi, da je dovolj jasno, kaj in kam je meril predsednik vlade. In tem pritiskom, se je uprla notranja ministrica Tatjana Bobnar. Lahko se z njenimi preteklimi potezami ne strinjam, pa vendar se strinjam z obsodbo političnih pritiskov. Čeprav želijo nekateri to prikazati kot nekaj obrobnega, nekaj povsem normalnega, pa je jasno, da če bi se to zgodilo vladi Janeza Janše, bi po državi zmanjkalo koles. In če ob tem fiasku premijeja omenim še poteze vlade o 500 milijonih davkoplačevalskega denarja, ki bodo šli v HSE in danes ni zagotovila, da jih bo država dobila nazaj, ter mnogih, ki so v teh dneh ostali brez osebnega zdravnika, pa tudi v krčenju nujne medicinske pomoči na periferiji, je jasno, da se premijer zaveda, da je njega in njegovo večino izvolilo mesto in da se na tiste tam dol prav malo ozira. Po vsem tem ostaje odprto vprašanje, kdaj torej lahko pričakujemo kolesarsko gnečo v prestolnici?
Premijer bo o odstopu Tatjane Bobnar državni zbor verjetno obvestil v ponedeljek. Po poročanju časopisa Dnevnik bo začasno vodenje prevzela ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, sicer pa naj bi Golob opravil že ožji izbor morebitnih kandidatov za novega ministra. Spomnimo, da je prav ministrica Ajanović-Hovnik zadnje dni poskrbela za veliko razburjenje v zdravniški stroki, potem ko je izjavila, naj zdravniki končno v ospredje postavijo bolnike, da bodo od višjih plač zdravnikov nekaj imeli, in to je pravočasno skrbno obravnavo. Ministrica se je po četrtkovi napovedi stavke zdravnikov tudi vprašala, ali je del neke poklicne skupine morda izgubil stik z realnostjo. V sindikatu Fides se ob tem sprašujejo, kakšno sporočilo vlada s ponudbo o zvišanju plač daje večini zdravnikov in zobozdravnikov, ki v javnem zdravstvenem sistemu praktično opravijo 44% delovnih ur, v času katerih se med drugim odločajo pri najzahtevnejših bolnikih, uvajajo novosti in so mentori mlajšim kolegom. Vlada je namreč mlajšim zdravnikom po večini ponudila dodatnih 5 plačnih razredov, izkušenim pa dodatna 2 razreda. Če bomo v javnem zdravstvenem sistemu izgubili te najizkušenejše zdravnike, bo po oceni Fidesa za iskanje rešitev s 1. januarjem 2024 že prepozno. Da že več let opozarjajo na pomanjkljivosti in napake v sistemu, za katere niso neodgovorni, nepristojni, pa je za naš radio v oddaji Pogovor o dejal tudi družinski zdravnik Rok Ravnikar.
Tukaj bi prosil za razumevanje vse, ki so prizadeti zaradi razmer v zdravstvu, da morajo razumeti, da če zdravniki in sestre ne bodo poskrbeli v tem smislu za svoje zdravje, lastno zdravje, zelo hitro ne bodo mogli poskrbeti več za njih. In to se dogaja namreč prav s temi odhodi v zdravstveni dom Ljubljana. Se pravi, del teh zdravnikov res da odhaja morda v koncesionarske vode ali pa na zavarovalnico, ampak pomemben del teh, predvsem sestre, pa odhaja ven iz zdravstva. Tudi zdravniki se predčasno upokojujejo, zapuščajo zdravstvo in ta kader je pa zavedno izgubljen za paciente in to je največja škoda. Ne?
Mladi zdravniki Slovenije so med tem objavili še eno pismo nekdanjega družinskega zdravnika v zdravstvenem domu, ki je bil v 7 letih delovne dobe zaradi izgorelosti 2-krat na bolniški. Zapisal je, da so zdravniki od študija dalje poslušali, da so zaslužkari in da je morda čas, da si politika in družba nalijeta čistega vina. Meni, da politiki, razni vodje in direktori svojimi ukrepi samo krepijo zasebno zdravstvo, ki se vedno bolj vzpostavlja. Letošnji mednarodni dan človekovih pravic, ki ga zaznamujemo danes, v ospredje postavlja dostojanstvo, svobodo in pravičnost za vse. Združeni narodi opozarjajo, da so človekove pravice pod stalnim napadom. Andrej Šinko.
Pred 74 leti, 10. decembra 1948, je bila v Parizu sprejeta splošna deklaracija o človekovih pravicah, v katero so države prvič zapisale pravice in svoboščine vseh ljudi, ne glede na njihove okoliščine. Sledilo je sprejetje drugih listin in mednarodnih pogodb, ki pokrivajo posamezna področja, pravic žensk, rasne diskriminacije, otrokovih pravic in pravic invalidov. Vse te pravice so se v zadnjih desetletjih uveljavljale, kljub temu pa so še vedno podvržene številnim napadom. Težave v zvezi s tem se pojavljajo tudi v razvitejših državah, s kakšnimi smo soočeni v Sloveniji, pa varuh človekovih pravic Peter Svetina pravi.
Tisoči ljudi nimajo izbranega osebnega zdravnika. Tisoči otrok z motnjami v duševnem zdravju so zaradi pomankanja strokovnjakov, kot so pedopsihiatri, klinični psihologi in ostali brez ustrezne obravnave. Čakalne vrste so nerazumno dolge. Srečujemo se s socialnimi stiskami, ki v bistvu tako bogati družbi, kot smo v Sloveniji, ne bi smeli biti. Ukvarjamo se s prekarnostjo, drugimi resnimi težavami mladih, kot naprimer stanovanjskim problemom. Zelo pogosto so še vedno ranljive skupine odrinjene na rob družbe.
V številnih državah so kršitve bistveno večje. Pravice so kršene zaradi vojn, grobega zatiranja posameznih skupnosti, napadi na človekove pravice pa so se in se še dogajajo tudi med soočenjem z zdravstveno krizo. Svetina je opozoril, da so v zadnjih letih vse bolj na preizkušnjo postavljeni zaupanje, demokratični dialog, povezanost in medsebojno spoštovanje, humanost in človečnost, ki so temelji človekovih pravic.
Predvsem se je treba zavedanje tega, opozarjanje na to, da se neke pravice kršijo. Vsak posameznik mora v prvi vrsti poskrbeti za to, da se bori za svoje pravice, pa ne nazadnje, da se tudi potem združujemo, sodelujemo in se zavedamo tudi človekovih pravic posameznika, ki je naš sočlovek.
Je dejal Svetina in dodal, da so pričujoče krize v zadnjem obdobju tudi v Sloveniji dodobra zamajale naš občutek varnosti in naš vrednostni sistem. Strah pred neznanim pa je večji kot kadarkoli prej.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na konferenci o varnosti v Evropi potrebujemo trdno obrambno partnerstvo.
Obrtnika in podjetnika leta Leon Kranc in Ivan Cajzek.
Policija pred prihajajočimi prazniki svetuje previdno uporabo pirotehnike.
Prometno-informacijski center.
Na cesti Maribor-Hoče je pred avtocestnim priključkom Maribor-Jug proti Slivnici zaradi prometne nesreče zaprt en pas, zato vozite zelo previdno. Cesta Vrhnika-Horjul-Šentjošt nad Horjulom je pri Vrzdencu zaprta zaradi zemeljskega plazu in podrtega drevesa, obvoz je možen preko Polhovega Gradca. Cesta Brezovica-Podpeč je v Notranjih Goricah zaprta z danes do 22. ure, zaradi megle je ponekod po Sloveniji zmanjšana vidljivost, cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer zaprta. Srečno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob včerajšnjem dnevu boja proti korupciji je Komisija za preprečevanje korupcije pripravila omizje na temo integritete v lokalnih skupnostih in o izobraževanju. Predsednik komisije Robert Šumi je poudaril, da sta potrebna tako učinkovita preventiva kot učinkovit nadzor. Tanja Dominko.
Udeleženci okrogle mize so se osredotočili na to, kako se na lokalni ravni izogniti nasprotju interesov. Kočevski župan Vladimir Prebilič, ki je prevzel tudi predsedovanje skupnosti občin Slovenije, je ocenil, da je zavedanje o pomenu integritete na lokalni ravni načeloma dobro, je pa še prostor za izboljšave.
Župani in županje smo, jaz lahko rečem, toliko izpostavljeni v naši državi s to funkcijo. Nek neformalni informalni nadzor nad nami zelo dobro deluje. In to je dobro. In s tem njem nobenih težav. Manjčken bolj pa zapostavljamo funkcijo svetnice svetnika.
Kranjski župan Matjaž Rakovec, ki je tudi predsednik Združenja mestnih občin, je dejal, da so pravkar končane lokalne volitve opomnik, da se tudi na občinski ravni zagotovi izobraževanje, da se svetniki seznanijo s svojimi nalogami in dolžnostmi, zlasti glede nezdružljivosti funkcij in integritete. Kot je opozoril, so veliki ziv manjše občine, ki nimajo dovolj kadrov, da bi postopke, denimo tudi pri javnem naročanju, ustrezno izpeljale. Težave bi lahko reševali s pomočjo skupnih občinskih uprav.
Kar se te integritete tiče, bi bilo sigurno dober razmislek, da bi tudi tukaj poskušali narediti en skupen organ, skupno službo, ki bi skrbela za to, da bi tudi njihovi občinski svetniki in seveda tudi novoizvoljeni župani bili deležni.
V luči zmanjšanja korupcijskih tveganj se kot smiselna kaže omejitev mandatov županov, a Prebilič opozarja, da bi to lahko povzročilo dodatne težave, saj je interes za županovanje že sedaj majhen. In kje so problemi nasploh? Predsednik KPK Robert Šumi pravi.
Ko pravzaprav se posluje za podjetji, ki jih svetniki ne prijavijo, ne, potem se ugotovi seveda odgovornost tudi na občini in na nadaljevanju potem družinskimi člani in potem tudi seveda, ko se prenehajo mandati, so še vedno obligacije, ne, še vedno pravzaprav kot fizična oseba funkcionar bil še 2 leti ali pa podjetje 1 leto ne sme poslovati. Ne.
Šumi je medtem ocenil, da morda velja razmisliti o možnosti odpoklica župana ali o pogojevanju kandidature s predhodno nekaznovanostjo in podobnimi pogoji. V teh primerih bi bilo koruptivnih tveganj gotovo manj.
Ravno na dan boja proti korupciji pa je korupcijska afera izbruhnila v eni od najpomembnejših evropskih političnih ustanov, Evropskem parlamentu. Bruseljska policija je v sklopu preiskave, v katero je bila vpletena neimenovana zalivska država, po navedbah belgijskega tožilstva pridržala 4 osebe. Omenjeno tožilstvo sumi, da zalivska država vpliva na gospodarske in politične odločitve Evropskega parlamenta, in sicer z nakazili velikih usod denarja ali znatnimi darili tretjim osebam s pomembnimi ali strateškim položajem v parlamentu. Več podrobnosti niso navedli, a je po poročanju belgijskih medijev predmet preiskave lobiranje Katarja za svetovno nogometno prvenstvo. Med aretiranimi je tudi grška evropska poslanka iz vrst socialistov Eva Kaili, sicer ena od podpredsednic Evropskega parlamenta. V odzivu na to je predsednica parlamenta Roberta Metsola izrazila odločno nasprotovanje korupciji in zagotovila polno sodelovanje z vsemi organi v preiskavi. Politična skupina socialistov je grško poslanko začasno izključila. Sredi tedna je v Ljubljani potekala konferenca Odgovor Evrope na varnostne izzive, ki jo je pripravil Inštitut doktorja Janeza Evangelista Kreka v sodelovanju s fundacijo Konrad Adenauer Stiftung. Na njej so sodelovali nekdani ministri za obrambo Radmila Šekerinska iz Severne Makedonije, Angret Kramp-Karrenbauer iz Nemčije ter nekdani slovenski obrambni minister in predsednik NSI Matej Tonin. Več Tone Gorjup.
V razpravi o varnostni situaciji v Evropi in v svetu so se nekdani ministri članic Zveze NATO strinjali, da je neizvan in grozljiv napad Rusije na Ukrajino spremenil osnovno usmeritev, ki je vodila obrambno politiko v Evropi v zadnjih 30 letih. Naložbe v obrambo in način zagotovitve varnosti niso več tabu, temveč predmet vseh političnih razprav. Za Evropo so pomembne močne gospodarske vezi in uravnotežen ter usklajen odziv na novo realnost. To je predpogoj za trdno obrambno partnerstvo. Matej Tonin je spomnil, da dolgo nismo verjeli, da je vojna na evropskih tleh še mogoča. Ko se je zgodila, smo se začeli zavedati, kako krhek je mir. Vsak dan se moramo boriti zanj in zato smo lahko Ukrajincem hvaležni. Dolžni smo jim pomagati z vsemi sredstvi, saj se bo samo tako lahko ponovno vzpostavilo ravnotežje in povrnil mir v Evropo. Annegret Kramp-Karrenbauer je dejala, da je svet po 24. februarju ugledal novo realnost. Soočili smo se z grožnjami, za katere so nekateri že dolgo slutili, da se lahko uresničijo. Pomembna lekcija, ki smo se je naučili iz tega, je, da na izzive odgovorimo skupaj in enotno. Pokazalo se je tudi, kaj je treba izboljšati, da bo sodelovanje bolj učinkovito. Radmila Šekerinska pa je spomnila, da je bila Severna Makedonija kot najmlajša članica zavezništva NATO v procesu potrditve deležna številnih nasprotovanj, med drugim tudi Rusije. Ne bi smeli ignorirati, kar je počela Rusija, je dejala. Zaradi številnih ugodnosti, ki smo jih bili deležni z njihove strani, govorim predvsem o plinu, so številni postali manj pozorni na njihovo politiko. Opozorila je, da imamo opravka z diktatorjem, ki želi razširiti svoje območje. Enotnost NATO, ki je Putina presenetila, ostaja na preizkušnji, zato se moramo še naprej odločno boriti za enotnost in slogo, je dodala.
Na današnjo obletnico smrti Alfreda Nobela so bile podeljene letošnje Nobelove nagrade. Najprestižnejšo za mir so podelili v Oslu. Prejeli so jo beloruski aktivist Ales Bialjatski ter Organizacija za človekove pravice Memorial iz Rusije in Center za državljanske svoboščine iz Ukrajine. Druge nagrade, katerih dobitnike so objavili v začetku oktobra, podeljujejo v Stockholmu.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V tem tednu je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije za obrtnika leta 2022 razglasila Leona Kranca iz podjetja Klin iz Logatca, podjetnik leta pa je postal Ivan Cajzek iz podjetja Gic Gradnje iz Rogaške Slatine. Posebno priznanje je prejela tudi najstarejša obrtnica leta, 76-letna frizerka Margit Grah iz Svetega Jurija na Goričkem. Ker je malo gospodarstvo za Slovenijo izjemnega pomena, je Meta Potočnik poklicala enega od nagrajencev.
Priznanji, ki so ju podelili na slovesnosti na Brdu pri Kranju, predstavljate vzor odličnosti in kakovosti poslovanja. Podjetje Klin iz Logatca, ki ga vodi Kranc, se ukvarja z izdelavo in ugrajevanjem dimniških sistemov ter prodajo in montažo kaminskih peči. Letos so se preselili v nove proizvodne prostore, kjer so pridobili tudi skladiščni prostor in prostor za laserski razrez pločevine. Naložba pa jim bo po Krančevih besedah pomagala 30-letno tradicijo nadgraditi z maloserijsko proizvodnjo.
Ponosni na to, da je v bistvu to neka taka lepa nagrada za 15-letno kariero, moje osebno, ne? Seveda pač se moram na tem mestu zahvaliti tudi vsem svojim sodelovcem, trenutnim in vsem, ki so bili zraven, oziroma pač, ko so skupaj nam pomagali graditi to pot.
Ponosni so tudi na kvalitetne dimnike, s katerimi se lahko postavijo ob bok velikim proizvajalcem. In kako usklajuje poslovno in družinsko življenje?
To je kar težko, ne? Ampak se nekako da. Včasih malo družina trpi, včasih malo poslovno življenje trpi, pa nekako zdaj iščemo neko tako optimalno pot, da je za vse prav. Mi pa družina stoji ob strani in me razume, da včasih pač me ni zraven, kaj bi mogel biti, ampak se dano.
Na sami podelitvi je predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar podaril velik pomen malega gospodarstva za Slovenijo.
Po zadnjih podatkih predstavlja več kot 99% gospodarstva. V številkah to pomeni več kot 180 tisoč podjetij oziroma poslovnih subjektov, ki zaposluje več kot 350 tisoč oseb. To so številke, ki govorijo same zase.
Čestitkam vsem nagrajencem se seveda pridružuje tudi naš radio.
Policija pred prihajajočimi prazniki svetuje previdno uporabo pirotehnike. Lani je na ravni države zabeležila več kot 100 kršitev zakona in 7 poškodb zaradi uporabe teh sredstev. Marta Jerebič.
Leta 2020 zaradi prepovedi javnih zbiranj slovenska policija ni zabeležila nobene telesne poškodbe zaradi uporabe tehnike, lani pa jih je zaznala 7. Prav tako je lani obravnavala tudi 99 primerov poškodovanja tuje stvari, v koronskem letu 2020 je bilo takih primerov le 10.
Pri te neodgovorni uporabi, ker ne morem se drugače izraziti pirotehnike, največkrat ti objestni storilci odvržejo pirotehnični izdelek više kategorije, v poštne nabiralnike, v koše in ne zavedajo pa se, da s tem, ko odvržejo ta zelo nevaren pirotehnični izdelek, zapustijo kraj, mimo pa lahko pride otrok, starejša oseba ali katerikoli občan in lahko pride do hudih posledic, ker se ta kovina, ki je tanka, deformira in lahko ti delci resno poškodujejo katerega izmed mimoidočih občanov.
Opozarja celjski policijski inšpektor Boštjan Kavc in poziva.
Apeliram, da se teh dejanj noben ne poslužuje.
Lani so policisti zasegli 12.500 kosov pirotehničnih izdelkov, leto prej pa 4.000. Vsi pirotehnični izdelki morajo vsebovati navodila o pravilnem ravnanju. Globa za prekršek pri uporabi pirotehnike znaša od 400 do 1200 evrov. Če pride do poškodbe, policija dogodek obravnava kot kaznivo dejanje. Na novinarski konferenci je sodeloval tudi zdravnik v celjski bolnišnici Andrej Strahovnik. Po njegovih besedah se je število telesnih poškodb zaradi pirotehnike v zadnjih letih zmanjšalo. Najpogosteje se poškodujejo osebe v starosti od 21 do 30 let, najpogosteje so poškodbe rok, obraza, oči, sluha in trupa. Policisti pred prazniki opozarjajo tudi lastnike domačih živali, naj bodo te za zaprtimi vrati. Uporaba pirotehničnih izdelkov namreč povzroča hrup, kar je za živali zelo stresno.
Iz centra obnove pogorelega Krasa so sporočili, da se je približno 150 prostovoljcev danes zbralo na območju pogorelega gozda nad Mirnom. Strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije so na približno 12 hektarjih uničenega gozda posejali 100 kg semena dreves javorja, kraškega gabra in maklena. S tem so naravi omogočili, da se tudi sama obnovi. Seme so predhodno zaščitili z naravnim preparatom, da bi usklilo v čim večji meri in ne končalo kot hrana različnim živalim.
Potem, ko sta si včeraj polfinale nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju priigrali Hrvaška in Argentina, bosta danes znana še preostala polfinalista. Na tretji četrtfinalni tekmi se bosta ob 16. uri v Dohi merila Maroko in Portugalska, na četrti pa ob 20. uri v Alcoru Francija in Anglija. Žan Kranjec je osvojil tretje mesto na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val d'Isere v Franciji. Slovenski as je bil po prvi vožnji 11. z drugim najboljšim časom druge vožnje pa je pridobil kar 9 mest ter se še na drugem veleslalomu sezone po vrsti prebil na stopničke. Zmagal je Švicar Marko Odermatt, ki je bil najboljši že po prvi vožnji veleslaloma. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Manuel Feller, ki je bil drugi tudi po prvi vožnji. Kranjec je bil edini Slovenec v finalu, drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin je bil z 38. mestom prepočasen za uvrstitev v drugo vožnjo. Marta Bassino pa je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Sestrierju v Italiji. Slovenska predstavnica v finalu Ana Bucik je pridobila 5 mest ter prve veleslalomske točke v tej sezoni osvojila s 13. mestom. Reprezentanca Avstrije v smučarskih skokih je zmagovalka prve tekme mešanih ekip te sezone v nemškem TTC Neustadtu. Na drugem mestu je končala Norveška in na tretjem Nemčija. Slovenska reprezentanca, za katero so skakali Nika Križnar, Timi Zajc, Ema Klinec in Anžela Nišek, je v drugem delu povečala svoj zaostanek za Avstrijo, a zadržala četrto mesto. Se pa lahko Lanišek, zmagovalec včerajšnje moške posamične tekme, pohvali z najdaljšim skokom tekme, ko je v prvi seriji doskočil pri 142 metrih in pol. Slovenska biatlonka Polona Klemenčič je na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilcnu osvojila 17. mesto v zasledovanju in dosegla novo najboljšo uvrstitev v karieri. Tekmo je začela na 43. mestu in z dvema strelskima ničlama pridobila 16 mest ter se zavihtela na 27. Sledila sta kazenska kroga, na koncu pa še brezhiben zadnji del, s katerim se je tekmovalka kranjskega Triglava prebila celo na 17. mesto. Ana Marija Lampič v skladu z načrtom stroke na tekmi ni nastopila. Zmagala je Francozinja Julia Simon z eno strelsko napako in povečala naskok v skupnem seštevku svetovnega pokala.
Popoldne bo oblačno s padavinami, najmanj jih bo na zahodu, hladilo se bo. Meja sneženja se bo spuščala, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja, ki se bo krepila. Pozno popoldne ali zvečer se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6 na primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine bodo zjutraj po večini ponehale, ponekod lahko čez dan občasno še rahlo sneži. Na primorskem bo še pihala burja, najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 2, na primorskem okoli 5 in najvišje dnevne od minus 1 do 2, na primorskem do 8 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V ponedeljek in torek bo deloma jasno in hladno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Vreme po Sloveniji ob 15. uri najprej v škofijskih mestih, Ljubljana oblačno dežuje, Maribor 1, Koper 10, Novo mesto oblačno dežuje 4, Celje 3, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje in 3 stopinje Celzija. Še nekaj preostalih mest, Ajdovščina 8, Bovec 6, Idrija 5, Kranj 4, Vrhnika Hrastnik in Lendava 3 stopinje. Kočevje dežuje 2, Gornji Grad, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem 2 stopinje Celzija. Rateče dež snegom nič, Listca v oblakih in rahlo sneži minus 1, Kredarica v oblakih in rahlo sneži minus 3 stopinje Celzija. Na cesti Maribor-Hoče je pred avtocestnim priključkom Maribor-Jug v smeri proti Slivnici zaradi prometne nesreče zaprt en pas, zato vozite zelo previdno. Cesta Vrhnika Horjul-Šentjošt nad Horjulom je pri Vrzdencu zaprta zaradi zemeljskega plazu in podrtega drevesa. Obvoz je možen preko Polhovega Gradca. Cesta Brezovica-Podpeč je v Notranjih Goricah danes do 22. ure zaprta. Napoved popolne zapore pa je, da bo Ljubljanska severna obvoznica zaprta med Zadobrovo in Novimi Jaršami v obeh smereh v noči na nedeljo od 22. pa do 13. ure. Zaradi megle je ponekod po Sloveniji zmanjšana vidljivost, zato vozite previdno. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer zaprta, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.